Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцу на хорах белорусского радио рация. Новины життя медосупольности далее сбираем на нашей хвале. Серия сустрэч, присвеченная Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому у Вильни де Варшаве. Роксама новое медую про гендер и сексуальность, про яго расповедим. Тодолат Гриневский, слухайте на СОФМ просторы на сайте rc.com, да про нашу мобильную аппликацию. Запрошаю вас на программу.
Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
Вільня і Варшава праходзіць імпрэзу ў межах двух тыдняў салідарнасці з палесняволеным сябрам правабарончага цэнтру «Вясна» і нобелеўскім лаўрэатам Алесем Беляцкім. Сярод рознага кшталту мерапрыемству, сустрэчу, акцый, прэзентацыя кнігі пра Алеся Беляцкага. У Вільні яе прастаяла жонка правабаронцы Наталля Пінчук.
Імя Алеся нас аб'єднала ўсіх, сабрала ў сценах гэтага дома. І вельмі важна, што мы маем пляцоўку, дзе збірацца. Мы маем пляцоўку, дзе быць разам, дзе абмеркаваць нашы асноўныя пытанні і праблемы. І вельмі важна зараз гаварыць і не толькі пра Алеся, а гаварыць пра ўсіх тых, хто знаходзіцца за кратамі ў Беларусі. Трэба памятаць, што мы гаворым усе праваабаронцы, якія знаходзяцца тут, не пакідаюць сваю справу. Нам важна кожны раз падымаць голас, наш голас, беларускі голас, каб нас чулі тут за мяжой, каб міжнародная супольнасць выказвала сваю салідарнасць беларускаму народу, каб міжнародная супольнасць рабіла ўсе магчымыя захады, каб ціснуць на ўлады Беларусі, каб гэты наш голас беларусаў быў пачуты. Я думаю, уласнымі сіламі, якія ў нас ёсць, якія дасць і прадаставіць нам, верагодна, і дадуць і прадаставіць нашы суседзі, то гэтымі супольнымі сіламі і намаганнямі мы зможам змяніць сітуацыю.
Я Валер Каліноўскі, Радыё Свабода. Я біёграф Алеся Беляцкага, я так сябе называю, я аўтар першай кнігі пра яго, якая выйшла ў 12-м годзе. Вось гэтую кнігу ён патрымаў, калі быў у турме, чытаў проста пра сябе. І для того, каб не звертаць увагу іншых вязняў у бабруйскай калоніі, ён абгарнуў ее газетку, щоб не было таких здзіўленняў тых людзей. І ён, прачытаўшы в турме, прыслаў мне некія памылкі, я іх паправіў, не так шмат, дарэчы. Вось. Але гэта кніга старая, гістарычная. Зараз мы будзем прэзентаваць дзве новыя кнігі. Кнігі «Беларуская пэна», якая прыйшла, вы бачыце, яна з нобелеўскім залатым медалём. Гэта «Беларускі пэн» выпусціў в канцы года, калі стала вядома гэта цудоўная навіна пра Алеся. Вось гэтую кнігу мы прэзентуем, а таксама «Радыё Свабода» у гэты ж час якраз паспелі да самой цырымоніі ўручэння, перадалі Наталлі кнігу «Алесь Беляцкі на свабодзе». Гэта кніга выказванняў, інтэрв'ю, ацэнак Алеся Беляцкага, якія былі на «Радыё Свабода». Калі ў кнізе, выпушчанай пэн-цэнтрам, там больш літаратурная праца, эсэ, вось то тут, канешне, грамадска-палітычная такая разважанні на будзённыя тэмы, на актуальныя тэмы.
Гэта прэмія Алеся Беляцкага, гэта паказнік. Гэта якраз тое, што нам найлепшым чынам даказвае пра змены да лепшага, таму што прэмія даецца, Нобелеўская прэмія, ну, найбольш аўтарытэтная ў свеце, даецца чалавеку там ці арганізацыі, але пасля гэтымі прэміямі мераюцца краіны і народы. Колькі у нас нобелеўскіх прэмій, колькі, а ў вас ніводнай няма. І для Беларусі это найвышэйшая адзнака ў свеце, гэтая прэмія. І тое, як да яе паставіліся сённяшнія рэжымнікі ў Беларусі, то бок грэбліва з замоўчваннем, з абразамі, сведчыць пра тое, што ёсць часовае, а што ёсць вечнае, што будзе цаніцца заўсёды, як тих ж Нобелівських премій у світі, а що сидя, як некий дерев'яно на шляху до цивілізації.
Називається книга Аліс Беляцький, видання складається з успомінів правоабаронці, публікацій у періодиці, виступлення на конференціях, у судах, листах і шматліких інтерв'ю. Так само воно зміщає виказування поплічника Аліса Беляцького. У Варшаві про її розказав поплічник Беляцького, правоабаронця Андрій Палуда. Але найперш про дійність і світопогляд Аліса Беляцького.
Алесь був, є і застається наставником з великої літери цього слова, як у професійному сенсі, так і у моральному сенсі цього слова. Бо, справді, чоловік, від якого, навіть просто знаходячись разом, розмовляючи з ним, слухаючи ягоні думки, виказуючи своє міркування, ти весь час вчишся, це ти притягуєш робити, навіть коли знаходимося ми з ним на відлегласті. Пошнє ягоні слово про мова. Згадуються речі, які були на протягу шмат годов сумісної діяльності. Це те, що, наприклад, ти, махчима, ти чув це шмат годов тому і, може бути, не звернув увагу, але під певною ситуацією це спливає і ти бачиш, наскільки його думки були глобальними, скажімо. І от це, справді, його таке широке бачення цього світу, його розуміння, куди і як нам рухати як бути і прийти до Білорусі, воно дозволяє справді триматися і нам цього фарватеру, по якому ми хотіли би йти, як прийти у те місце, куди ми якраз таки і намагаємося прийти. Алесь, справді, чоловік, який от із професійного пункту погляду, як правоборонця, не тільки чоловік, який там, умовно кажучи, притримлюється універсальності принципу правового чоловіка, що право чоловіка для усіх, там, справді, це так. Але мені здається, що це ще і мислення Алеся про призму правого чоловіка, бо він ж по едукації філолог. Він був керівником музею Максима Богдановича. Він не вчився ніколи на професіонального правоборонцю. Але мені здається, от це його почуття годності чоловічої, розуміння того, наскільки важливий правий чоловіка. Я думаю, що воно все наклалося якраз таки на концепт правого чоловіка і от його внутрішній стан, його бачення цього світу. Тому він і став правоборонцем. Це вельми яскравий приклад, який, я думаю, що може вельми шмат кого натхняти, що чоловік не вчився бути правоборонцем, але він є. Чоловік є моральним авторитетом і я сподіваюся, що ми всі сподіваємося, що вельми хутко і Алесь, і інші наші колеги з правоборончого центру «Весна» – Валентин Степанович, Владимир Лапкович, Марфа і так само інші репресовані, інші полізневольні. Ми відомо, скільки журналістів зараз затримано, на жаль, скільки знаходяться за кратами з виконання своєї професійної діяльності. Всі ці люди, вельми сподіваємося, що вельми хутко будуть на волі, зможуть побачити свої сім'ї, а сім'ї зможуть побачити їх. Но, а ми всі, хто об гэтым марыць, зможам побачыць нашу Беларусь.
Прыгадайце, калі ласка, жыццёвую замалёўку, эпізод з удзелам Алеся, які б сказаў, што вось гэта тыпова Алесь Беляцкі.
Насамрэч, магчыма, можа быць і сапраўды вельмі шмат. Мне складана вот так нік зараз выказаць некую такую, як вы просіце, як некую замалёўку. У мяне няма некай адмыслова падрыхтаванай такой штукі. Таму што Алесь гэта вельмі такая многагранная асоба, і на праявляецца шмат у чым яго на особа, і ён проявляється шмат у чим, як у професійній діяльності, так і у такої типово-життєвої. Ось, ведаєте, вельми часто буває так, що, от я чую про Алеся, вельми шмат говорить вельми добрих, важних і самоголовно правдивих слов, і вельми часто кажуть про його як от професіонала, як про правоборонців і так далі. Але ще вельми важно не забувати, що ён чоловік, в першу чергу, і його чоловіча якості вельми органічно так само переплітається з його і професійною діяльністю. Я, наприклад, мару, коли буде той час, коли Алесь знову зі свого літіща, де він, до речі, вельми любив проводити час, знову привезе кабаки на наш офіс і буде роздавати, пропонувати, от, коли ласка. Це мені подається так само, як адлюстрування такого нікого життя.
У Варшаві і Вільні презентували книги про Нобелівського лауреата і старшиню правоборончого центру «Весна» Алеся Беляцького.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры. Okay, so.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
І чарговы выданні зараз у вашым эфіры, як змянілася праца ўкраінскіх журналістаў падчас вайны, з якімі складанасцямі яны сутыкнуліся. Нагадаць іншае пытанне, падчас сустрэчы з журналістамі і актывістамі ў Варшаве адказала шэф-рэдактар тэлеканалу «Украіна-24» Наталка Раба. Першыя эмоцыі і дзеянні для журналіста – працаваць.
Дуже важливо те, що є люди, яким цікаво слухати, як працювали українські медіа від початку війни. І дуже важливо ділитися цією інформацією, тому що нам здається, що це частина того, що ми вже прожили, що це нікому не цікаво. І загалом, що це наша просто робота, це насправді так і є. Але дуже круто, коли ти ділишся з журналістами, і вони розуміють, що насправді це були і складні, і водночас дуже цікаві процеси. Війна, як не парадоксально, вона нас навчила згуртовуватися всім журналістам, не думати ні про які конкуренції, ні про які там змагання, так, хто краще, хто ні. У нас головна історія – це інформаційно перемогти ворога.
Ті змінилися як-небудь тія події, які відбувалися тоді у 22-м році і зараз? Ті єсть, можливо, ніякі епізоди, моменти, які зараз ти зробила поначай?
Напевно, ні, тому що я переконана, що те, що ми робили крок за кроком, починаючи від 24-го числа, від того моменту, як почалась війна, і ми всі почули перші вибухи, і от до зараз, що ми робили і робимо все вірно, все правильно. Так, звісно, можливо, завжди буде чогось не вистачати, завжди ти думаєш, я могла б, можливо, там більше говорити, там, можливо, наші редактори мали працювати не 24 години на добу, а всі там 30, так, але, в принципі, ми всі розуміємо, що ми правильним шляхом рухались і рухаємося, і головне, що кожен робить те, що він має робити, перебуває на своєму місці. Чи ти був в Україні, залишаєшся там, чи ти зараз там перебуваєш у Польщі чи Сполучених Штатах. Головне, що журналіст далі продовжує робити свою справу, інформувати світ, спільноту, країну, де він живе, про, на жаль, нашого сусіда, який став ворогом, який вбиває, знищує українських людей.
Що зараз і що тоді тебе підтримувало більш за усе? Тому що я розумію, що це складано і з пункту гледження професійного, працює 24/7, так і з пункту гледження чоловічого. І все ж таки, откуда сили?
Насправді, найголовніше, що допомагало взагалі якось рухатись, та і насправді не думати про війну як таку, не пускати через себе, це якраз робота. Це якраз можливість працювати. І взагалі, це була історія, чим більше ти працюєш, тим краще, тому що в тебе нема взагалі жодної миті, щоб ти думав про війну, тобто як людина передусім. І насправді це і давало силу, це бажання більше і більше розповідати, тому що як не крути, все одно ми розуміли, що ми трошки більше знаємо інформації, чи ми чітко можемо журналісти розрізнити, де пропаганда, де маніпуляції, тому що Росія завжди славилася тим, що вона використовує ІПСО, так, пропаганду, всі доступні методи. Ну і ясно, що з початком війни це стало все більше і більше і більше. І власне, це дозволяло рухатись вперед, тому що ти розумів чітко, в тебе є місія, ти журналіст. Ти, наприклад, не вмієш тримати зброю. Ну, от я говорю про себе, але я вмію тримати інформаційну зброю. І відтак я маю користуватися і робити те, що я вмію найкраще – інформувати. І можливість це робити, воно, власне, і підтримувало, і підтримує досі. Та? Тому що ти розумієш, що ти продовжуєш жити в війні. Та? Як швидко вона закінчиться, ми не знаємо. Але це те, що ти доносиш правду і робиш це якісно – і допомагаєш людям, бо багато людей ще досі закритими очима, але ти допомагаєш їм відкрити очі, показати, хто є Росія, навіть не хто, що є Росія, так, що є Росія, що є Путін, що є взагалі ця свита довкола нього, показати істину. І це насправді допомагає.
Зустріча відбулася у Варшаві, вона викликала високу цікавість, організатори вирішили провести цикл таких мероприємств. А з українською журналісткою Наталкою Рабою гутарила Марина Савіцька. Інші новини з життя медіасупільності. Далі так само на нашій хвалі.
Медіа. Новини одним рядком.
Осудженого кореспондента біотелерадіокомпанії занесли у спіс так званих екстремістів. Про це пише Білоруська асоціація журналістів. Міністерство внутрішніх справ відновило відомственний перелік громадян у Білорусі, заміжних громадян, або особу без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, так і називається. Спіс поповнився одразу на 34 прозвищі, у їх ліку колишні вядовця кримінальних хроніки Дмитрий Лукша, ягоне, жонка-журналістка Паліна Половінка.
Агулом у так званом екстремістському списі МУЗ Білорусі уже 2596 чоловік. Усі не трапили под контроль силовиков за охоту с невеликим нахвалом репрессий после драматичных подій 2020 года. 25 сакавіка став екстремістом і былий журналіст БІОТ для радіокампанії Дмитрий Лукша, покараний судом на 4 роки колонії, так само його жінка Поліна Половинка, осуджена на 2,5 роки колонії. Фрилансера Івана Мурав'єва, якого вже перевели в колонію, знову збираються судити. Служба моніторингу Білоруської асоціації журналістів звертає увагу, что в анонсе процесса у Минского городского суда на 7 красовика значится посиджение с указанием прозвища уже осужденного видеооператора Ивана Мурав'єва, днями яку перевели у поправчу установу номер 2 Бобруйска после отмовы у задовольнения апелляционной скарги. Як виникає з розкладу, який публікує сайт Верховного суда, для своїх структурних підрозділів по обіді 7 красовика суддя Аліна Шилько буде розглядати справу журналіста і предпринимальника Івана Мурав'єва. Вона вже вела попередній процес, по виниках якого судила відеооператора-фрилансера до 2,5 років колонії кульного режиму, а неузабаві доведеться зустрітися і знов, правда, міркуючи по усім дистанційно, причому посідження від початку запланованого у закритому форматі. Полезневреному журналісту Денису Івашину у колонії скоротили норму атаварки, пише правооборонча центр «Вясна». Про гэта написала яку жонка Вольга, яна повідомляє, що тепер йому дозволено атаварвацца у тюремной краме тільки на 2 базовые величини, а гэта 74 рублі. Звичайно, такие обмежування уживаются у дочинення до тих вязню, яких адміністрація признає так званими злостными порушальниками режиму. Так само Ольга Івашина пише, что Денис хотел отрывать подписку на газету «Белорус и рынок», бо не ведал, что выдавецство спынило свою працу праз позбавление регистрации. Материалы региональных газет почали признавать экстремистскими и у социальных сетках. Министерство информации занесло у список экстремистских материалов контента недержавного выдания региональная газета, размещенная у одной из социальных сеток. Актуальность чиновников супала с криминальным переследом керовництва популярного медиа. Арповідне рішення прийняв суд Молодіченського району Мінської області 21 соковіка. Сьогодні, 20 студеня, той же суд уже признав екстремістським офіційний сайт регіональної газети і корпоративний телеграм-канал. А тепер виглядає, вирішили узятися за редакційний контент у соціальних сітках. А 15 соковіка, пригадаю, силовики зладили пиратрусу у журналістів, наведалися у віліці і до головного редактора заснувальника регіональної газети Олександра Манцевича. Спочатку його змістили у ізолятор часового утримання Молодічна, а після 72 годин у попереднього утримання перевели у слідчу турму номер 8 Жодіна.
Медиа. Новини одним рядком.
Новое медиа про гендер и сексуальность, как дать голос квир-супольности. Его створяют представники громадянской супольности, а какие темы тут варто уздымать. Напереди перегляд утром с нашим гостем. Будем разом.
С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
З'явилося нове медіа про ЛГБТК плюс супольність у Білорусі. Називається «Das Hip» – це більш едукаційний проєкт, каб активізувати дискусію у громадстві про людей, які живуть побач. Особливо, коли після подій у 2020 года громадянська супольність у тим ліку і ЛГБТК активізм розбурене. Один зі створальників «Das Hip» Нік Антіпов розказує про основні концепції нового медіа.
Накерованная на подтримку и подкресливание проблемы, с якими сутыкается ЛГБТК плюс супольность в Беларуси, якая подвергается узмацненному переследу и дискриминации при режиме Лукашенко. Пэўнены, у Беларуси есть шмат важных проблем, и правы ЛГБТК плюс людей – это одна из их.
Коли говорить в угле про Беларусь, так, вось, с якими проблемами сутыкается супольность минета у Беларуси, а их вельми богато, бо, ведаешь, ты говоришь про режим Александра Лукашенко, ведомо справа, мы памятаем у всех этого
выказывания Александра Лукашенко. Ну, а ведущая демократичная независимая белорусская супольность не вельми подтримливала эту тему, покольки есть такое певное табу в Беларуси, ну, а зараз, напевно, оно еще горше.
Ну так, недавно громадянское неподпорядкование и протесты притягнули увагу до гендерной бинарности, токсичной маскулинности, гвалту, який пропагандуется режимом. Это не может негативно сказываться на политичном уделе жанчины, безпеки, лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и квир-персон в Беларуси. А вот сегодня, зараз, режим використовує якраз гомофобію як один з інструментів репресій супроти громадянської супольності. Про державних каналах часто можна почути гомофобну риторику, яка розпалює ненависть, а так само записані під катуваннями відео, де люди кажуть про свою негетеросексуальність. За відсутністю інформації до доступу і розваленої інфраструктури ЛГБТК-проєктів поставила ЛГБТК-супольність ще у більш уразливе становище, ніж воно було раніше.
Ти говориш про гэты выпадки, яны сапраўды прысутнічаюць у інтэрнэце, то есть спецслужбы конкретно карыстаюцца гэтым, но паколькі гэта такая вельмі табуяваная тэма зараз у Беларусі, ну, гэта адна толькі з праблемаў, так? А я ўвогуле хацеў, каб мы вайшлі, скажам, такую гісторыю праекту, прысвечаная ЛГБТ-супольнасці ў Беларусі. Ну, зараз же фактычна нічога няма, так? Усё скасавана ў Беларусі, нават тое, што было. І узгадываем Майкаут і іншыя таксама праекты.
Я не першы год у ЛГБТ-актывізме. Я почав это
ну так, вот давай с самого початку, как это активизм, как выглядит активизм у Беларуси, как он выглядал у Вогуле.
Я могу сказать уже ранее, когда бы ты меня поспитал, чи там 8 годов, я бы сказал, что три такие хвали ЛГБТК активизму. Зараз я могу сказать про 4. Первая хваля, она была еще у 90-х, когда была белорусская лига геев и лесбиянок, которая робила лавпрайды по Крастричницкой, они проходили. Всех эти хвали, они были знішчонымі беларускім рэжымам. Людзі з'язджалі з Беларусі. Мы, зараз, якая волна чацвёртая ЛГБТК-актывізма, якая, вот, я магу акрэсліць гэта з пачатак 2014-2013 года па 2020. Гэта быў, на мой погляд, гэта быў якраз такі самы ну, яскравы перыяд, бо ЛГБТК-актывістаў, актывістак стала так шмат, і яны працавалі не толькі ў Менску, але па ўсёй Беларусі і дапамагалі супольнасці просто быць самімі сабой. Як бы украдцы была праца, было шмат чаго зроблена.
Короткими кроками такими, так?
Так, конечно, перед початком 2020 года все изменилось. Ковид так само вельми ударил по активизму. Та репрессия, які протягиваются зараз, яны прикладно знищили, бо больше за 50% активистов и активисток з'ехали з Беларуси, а после початка войны то еще больше.
Влево, коли говорить так само и про супрацовництво, навод не супрацоўніцтва пра ўспрыняцце гэтай тэмы дзяржаўным апаратам. Зараз я табе даю цытату. Нельга гэта прапагандаваць. У нас ёсць сямейныя каштоўнасці, традыцыі, якія мы перадаем з пакалення ў пакалення, традыцыі сям'і, праваслаўя. Як ты думаеш, хто гэта сказаў?
Я думаю, что не вельми так важно, кто это сказал.
Это казала Качанова, скажи. Ник, я докладно ведаю, что за свою деятельность ты тысячи разов уже тлумачу, что такое пропаганда, что такое не пропаганда. И, вядома, справа, ну, это, как бы, у 21-м стагодзе, это вельми банально, так, аргумент, что вот это пропаганда, и небыто, коли дятенок почитая там некую книжку, то он одразу становится геем, але вот, напевно, мне сдается, у контексте нашей размовы, ну, варто так само черговый раз потлумачить слухачам, что это такая за пропаганда, ці не пропаганда, бо, видишь, знову же вертаюся до гэтага, что мы говорим про державный аппарат восприятия этой темы, так, а я, например, знаю с абсолютно правооборонцев белорусских, у яких есть абсолютно, скажем так, гомофобское бачення этой ситуации. Ну и вось калеваска, пропаганда. Обвинувачиваем тебе у пропаганде. Что ты на это скажешь?
Для меня это не образливое нечто. Что я хочу сказать одразу? Когда я был маленьким, когда я рос в Минске, когда Киевского сквера, когда я ходил в мою школу номер 70, среднюю школу номер 79, и когда я не чув себе человеком, когда я думал, что за мной отбывается что-то не так, я стратил вельми шмат своего життя и своего часу, каб в вогуле зразумець, што за мною ўсё ў парадку, а гэта супольнасцю з вакол мяне штосьці праходзіць не ў парадку. Тое, што я зараз раблю, я раблю для свайго маленькага дзіцяці і для ўсіх тых маладых асоб, якія зараз працягваюць жыць у Беларусі. І зараз таксама я хачу, каб яны не трацілі той час, які не марнавалі той час, які я змарнаваў, калі які я патраціў. Могуць абвінаваць у прапагандзе, але ўсё, што я раблю, это я ствараю прасторы больш бяспечнага ўспрымання тэмы ЛГБТК, гендры і сексуальнасці. І я веру, што ў канчатковым выніку вось наш праект і як іншыя праекты ЛГБТК, ён прынясе карысць грамадству Беларусі ў цэлым, бо мы даем такую неабходную адукацыю про гендер і сексуальнасць, што спрыяе інклюзіі, прыняццю і ў канчатковым выніку будзе спрыяць стварэнню больш справядлівага і раўнапраўнага грамадства для ўсіх нас.
Ну так, але ведаеш у сваім лужку, ты можаш рабіць усё, што хочаш. Навошта гэта выносіць увогуле ў інтэрнэт, ствараць нейкія праекты? Вось бачыш, вось так я цябе засыплюваю стэрэатыпным мысленнем багатай колькасці беларусаў. Я спадзяюся, што мае стэрэатыпы цябе яшчэ не знудзілі.
Не, я думаю, што...
Ты з гэтым сутыкаўся вельмі часта, так? Бо гэтае пытанне вельмі часта гучаць.
Кажу, раней мы слухалі вось гэтыя стэрэатыпы. Раней мы чулі гэта. К нам казалі, што не важна, хто з кім спіць, але галоўнае гэта рабіць у сябе за сценамі. Але давайце паглядзім сёння на сітуацыю, якая адбываецца. Сёння рэжым выкарыстоўвае гамафобію як адзін з інструментаў рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Калі мы чуем гэтую рыторыку ў прадзяржаўных чатах, калі падкатаваннямі людзей запісваюць відэа, дзе людзі кажуць пра сваю негетэрасексуальнасць. То бок, зараз мы бачым, што гэта ўжо ніякая прыватная справа. Гэта не прыватная справа, гэта агульная справа палітычная, таму нам трэба пра гэта казаць больш.
Да, схіпа пра гендэрасексуальнасць, каб даць голас квір-супольнасці, вось канкрэтна, што мы знойдзем на гэтым сайце? Праваабарончую нейкую інфармацыю, асветніцкую нейкую інфармацыю, ці не ведаю там інфармацыю пра нейкія імпрэзы, гей-парады ці пра гей-прайды. Вось, якім чынам вы сканструявалі для сябе нейкую інфармацыйную палітыку? Гэта асветніцкая інфармацыя ці, не ведаю, можа, забаўляльная, бо сёння ў такіх смутных часах забаўляльнай інфармацыі таксама, мне здаецца, часамі бракуе для розных людзей.
Хочам, каб ЛГБТ і квір-супольнасці Беларусі быў голас. Гэты голас быў як мага больш гучны. То бок наша пляцоўка, наш праект для голасу. І гэта медыя, якое стварылі ЛГБТК плюс людзі для падтрымкі і пашырэння ведаў, правоў і магчымасці ЛГБТК плюс людзей, як у Беларусі і па-за яе межамі. Будзем расказваць пра ўсё, што можа быць цікава, карысна і важна для беларускай ЛГБТ і квір-супольнасці, як у краіне, так і па-за яе межамі. Мы будзем казаць і пра івэнты, ініцыятывы, творчыя практыкі, асабістыя гісторыі, а таксама цяжкія ўспаміны. І з розбіўных бакоў мы будзем збіраць гэты бясконцы пазлу карціну, каб разумець, што такое супольнасць і што адбываецца ў ёй.
Прыкладна цягам месяца, так, працуе праект, ёсць нейкія, не ведаю, нейкія першыя лічбы зацікаўленасць увогуле. Я таксама ведаю, што, напэўна, вы запрашаеце да супрацоўніцтва таксама людзей, якія зацікаўленыя гэтай тэмай і хацелі бы нейкім чынам далучыцца, так?
Мы вельмі адкрытыя, і таму я ўсіх запрашаю звязвацца з намі праз наш сайт, праз нашыя сацыяльныя сеткі. Наша медыя, яно ўжо прыкладна месяц мы працуем, і яно стартавала як больш актывісткі праект, і мы думалі, што это будзе такі больш такая спроба, такі эксперымент паглядзець, што адбываецца, але мы бачым вялікую колькасць ўжо падпісчыкаў, падпісчыц, якія на нас ўжо далучаюцца да нашых сацыяльных сетак. Наша каманда вырасла трох чалавек да сімі за гэты месяц, і мы таксама адчынены краснаму дальнейшаму супрацоўніцтву. І тое, што зараз адбываецца, да, можна глядзець наш TikTok, у нас ўжо ёсць відео, які набіраюцца па десяткі тысяч прасмотраў. Таму, да, для мяне гэта ўвогуле бачыць, што тэма нужная, тэма важная і яна неабходная.
І тут варта дадаць, Беларусь застаецца адной з нешматлікіх краінаў, дзе няма антыдыскрымінацыйнага законадаўства ў адносінах да прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці. А ўлады часамі кажуць пра неабходнасць пашыраць дыскрымінацыйнае законадаўства, напрыклад, увесці адказнасць за так званую ЛГБТ-прапаганду па расійскім прыкладзе. І на гэтым сёння мы паставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rsa.com. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Навіны чытайце праз нашы сацыяльныя сеткі. Улады Гарыніўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.